Milí sourozenci v Pánu Ježíši, přátelé, mládeži a také děti, kteří náhodou budete poslouchat, chci s vámi otevřít téma, které mě poslední dobou oslovuje, o kterém jsem si četl. Otevřete se mnou Galackým, 5. kapitolu, 13. verš. Galackým. Pátou kapitolu a tam 13. verš. Vy jste byli povoláni ke svobodě. Bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Byli jsme povoláni ke svobodě. To je zajímavé poselství. A zároveň výzva. Možná, že je to i důležitá zvěst křesťanství. A proto je to aktuální dnes a pro nás. Budeme-li číst pozorně dopisy apoštola Pavla, tak zjistíme, že poselství ke svobodě vlastně vytváří takové jakoby jádro zvěsti apoštola Pavla. Pavlovo evangelium je evangelium svobody. Pavel byl neobyčejně empatický a taktní člověk. Zároveň to byl filozof a pozorný diplomat. Uměl se přiblížit téměř každému člověku. On také říká, Řekovi jsem Řek, Židovi jsem Žid. Pro každého člověka jsem všechno, jen abych ho získal pro Krista. Aby se přiblížil lidem, kterým kázal evangelium, tak zkoumal jejich zvyky, náboženství a kulturu. Přímo obdivuhodný příběh je, kdy apoštol najde v aténském Areopágu oltář neznámému bohu a u něj začne kázat pohanům. Boha, kterého neznáte, toho vám zvěstuji. Pojďme se podívat na toto místo ve Skutcích 17. kapitole. A tam 23. až 32. verš. Skutky 17. kapitola. A tam 23. až 32. verš. Pavel se tedy postavil do prostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a procházel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, kteří lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstujeme všem, ať jsou kdekoliv, ať této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát, druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Pavel našel oltář neznámému bohu. Tomáš Halík došel k zajímavému a podnětnému závěru, že svoboda může být onen oltář neznámému bohu, který Pavel pro nás objevil jako klíčový bod, z něhož můžeme zvěstovat evangelium. Pojďme se podívat ještě na chvíli na ten aeropák a postupujme krok za krokem. Hledáme s Pavlem oltář neznámému bohu. Neboť známý bůh není vůbec žádný bůh. Je to jenom bůžek. Pavel procházel mnoho oltářů, které nesly konkrétní jména bohů. Jupiter, Neptun, Zeus a další, kterým místní obyvatelé přinášeli oběti. Oni je znali a jim se klanili. Svět je plný známých bohů. Podle Martina Lutera je bohem pro člověka to, co je pro něj v životě nejdůležitější. Pro někoho může být nejdůležitější v životě kariéra. Pro toho je kariéra bůh. Všechno tomu podřídí, všechno proto udělá. A možná, že to dělá proto, že chce být bohem sám, protože když bude někdo a všichni ho budou uctívat, uznávat. Pro někoho můžou být nejdůležitějším v životě prachy. Tak prostě budou lidé vymýšlet, jak je získat. Někdo si myslí, že je může ukrát, vymyslí důmyslné způsoby, jak je získat. A podřídí tomu všechno. Pro někoho nejdůležitější může být třeba televize nebo počítač, na kterém tráví hodiny času a který ho pohlcuje. A tak můžeme pokračovat. Pro někoho nejdůležitější může být strana, vůdce, národ, rasa. Pro každého je bohem to, co je pro něj nejdůležitější. A na to, co se stane pro člověka nějakým způsobem nejdůležitější, začíná člověk být závislost. Ano, pak už člověk ani neuvažuje, nepřemýšlí o tom, že to je nejdůležitější. Prostě to musí mít. Svět byl a je přeplněn známými bohy. Ale u oltáře těchto bohů, o bohu křesťanství nelze mluvit. Křesťané, reformátoři, ale také už i proroci v Izraeli, byli vždy přesvědčeni, že tyto oltáře představovaly pokusy vydávat věci relativní za absolutní, a proto je možná jediný způsob, jak k ním přistupovat. Prostě tyto oltáře bořit. Pak teprve můžeme najít oltář neznámému bohu. Pokud se chceme dostat dále, nesmíme zůstat u těchto oltářů, ustrnout na rovině obvyklé křesťanské kritiky tržnice konzumního světa. Musíme jít hlouběji, i když to může bolet, protože to je už osobnější. Také v našem náboženském světě a v našich křesťanských představách se často usídlil příliš známý bůh na místo neznámého živého boha. Jedna velká teologická tradice spojící mystiky a velké teology všech dob, takzvaná negativní apofatická teologie, nám říká, že o Bohu můžeme říci jen to, co není. Když o něm začneme říkat, co je, můžeme nanejvýš mluvit v podobenstvích, metaforách anebo v paradoxech. Naše řeči a údajně znalosti o Bohu byly často plné našich fantazí, našich představ, ale i iluzí o Bohu. O Bohu, kterého my bychom bychom chtěli mít takového Boha, kterého bychom si mohli uchopit a který by dělal právě ty věci, které si přejeme. Bůh našich projekcí, ale Bůh také našich strachů. Možná Bůh musí čas od času nechat projít naši víru ohněm kritiky, pochyb a kritických poznámek a také otázek, abychom se očistili od mnoha představ, skrze něž jsme o Bohu věděli příliš mnoho. Aby nás z posvátných hájů přílišného vědění o Bohu přivedl k oltáři neznámého, čili živého Boha. Někdy čteme biblický text a máme pocit, že mu jasně rozumíme. Ano, takhle je to tam napsáno, tak přece to tak je a jinak to být nemůže. Přesto slovo Boží může mít mnoho rozměrů a najednou text, o kterém jsme už opakovaně rozjímali, má docela jiný, hlubší význam, než který jsme mu doposud přikládali. A jaký se mu možná obvykle ve všech komentářích přisuzuje. Pojďme se podívat na takový text třeba v Lukáši 5. kapitole. Lukáš 5. kapitola, 17. kapitola, 5. a 6. verš. Lukáš 17. kapitola. A tam 5. a 6. verš. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. Pán jim řekl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře. A ona by poslechla. Když Ježíše učedníci prosí, pane, dej nám více víry, on jim docela překvapivě odpovídá, budete-li mít víru jako zrno hořčičné, pak řeknete-li tomuto velkému stromu, který před sebou vidíte, aby se vrhnul do moře, poslechne vás, udělá to. Logicky se text vykládá, že učedníci měli málo víry. Měli tak malou, že potřebovali o trochu větší, jako zrno hořčice. My známe zrno hořčice jako takovou kuličku, kterou vidíme, ale v Izraeli je to ještě menší, je to skoro jako prach. Takový hořčiční zrno měl na mysli Ježíš Kristus. Logicky si vykládáme text, že máme prosit více o víru, protože jí máme málo. A prostě nám ta víra nestačí. Ale je možné si položit i otázku, zda Ježíš neříká svým učedníkům, teda potažmo i nám, proč mne prosíte o více víry? Možná jí máte příliš mnoho. Teprve až bude vaše víra tak malá, jako nepatrné zrnko, až skoro nebude vidět, až z ní nezbude skoro nic, pak se Pán Bůh sám ujme své věci a začnou se dít veliké věci. Na jiném místě Ježíš říká u Marka v 11. kapitole, 22. verši, mějte víru Boží. Rozumějte mi, chci říci, že víra není věcí kvantity, ani lidského výkonu. Je spíše otevřeností pro Boží milost. Proto i zde může platit, že málo může být více. A když jsem slabý, tehdy Pavel říká, že je nejvíc silný. Možná věříme v mnoho věcí, máme dosud mnoho náboženských představ a dokonce náboženských jistot, ale jediné je zapotřebí. Mějte víru Boží. Říká Ježíš. A my příliš jednoduše to přikládáme v některých překladech mějte víru v Boha. Když se podíváte do Kralického, tak tam je mějte víru Boží, ale když si vezmete ekumenický, tak tam už je jenom mějte víru v Boha. Ono to není stejné. Možná by bylo přednější říci, dejte prostor ve svém životě Bohu. Čím budou menší vaše představy, čím bude v uvozovkách menší vaše víra, tím bude větší moje moc, tím bude větší víra Boží ve vás. Pak namísto našich představ a namísto známého Boha nastoupí skutečný Bůh, Bůh neznámý, absolutní tajemství. S nímž se nesetkáme ve světě svých představ, přání anebo pojmů, ale jen v příběhu, v prostém příběhu Ježíše Nazareckého. Nikdo nezná Boha, jen syn, a komu by chtěl syn zjevit, říká písmo, tomu Otce zjeví. Kolik je lidí, tolik je samozřejmě cest k Bohu. Ale křesťan konfrontuje kteroukoliv z nich s cestou Ježíšovou, která je zároveň podobná i nepodobná každé z lidských cest. Nebo Ježíš je zároveň jeden z nás, čili pravý člověk, i absolutně jiný, protože je pravý Bůh. Slovy Kierkegaarda, Bůh je absolutní paradox. Když svatý Pavel začne u oltáře neznámého Boha, tohoto Boha interpretovat, nejdříve o něm řekne, že je Bohem blízkým. V něm žijeme, dýcháme, pohybujeme se a jsme. Bůh není neznámý proto, že by byl příliš vzdálený, ale proto, že je nám příliš blízký. Paradoxem našeho života je to, že to nejbližší nejméně poznáváme, nevidíme, právě proto, že od toho nemáme odstup. Nikdo neviděl svou vlastní tvář, jedině když se podíváme do zrcadla, ale sami na svou tvář se nikdy nepodíváme, jen prostřednictvím zrcadel. A víte, že zrcadla vždycky nemusí říkat pravdu. Když si zajdete na Petřín, jednou jste úzcí štíhlí, po druhý jste široký malý, nikdo neviděl svoji skutečnou tvář. Nikdo neviděl svoji duši. Ne proto, že by nebyla, ale proto, že je tím naším nejvnitřnějším, od čeho nemůžeme poodstoupit a podívat se na to ze zevnějšku. Boha nikdo nikdy neviděl, říká písmo. Možná ne proto, že by nebyl či zemřel, nýbrž proto, že od něj nemůžeme poodstoupit. On je náš život. Slovy apoštola Pavla, v něm dýcháme, pohybujeme se a jsme. A nebo lépe, on je otevřeností života, jeho hloubkou. V dnešním textu apoštol Pavel mluví o napětí mezi otevřeným a uzavřeným. Mezi hlubokým a povrchním životem. Používá pro tyto dva způsoby lidské existence metaforické vyjádření. Duch a tělo. Musíme se vystříhat, abychom tyto metafory nečetli příliš řecky nebo gnosticky. Pavlovi jsou cizí představy o zlé hmotě a boží duši, tak jak to vysvětlovali třeba manichejci. Pro Pavla je svoboda oltářem neznámého Boha, pravého, živého, tajemného a blízkého, překvapujícího Boha. V lidské svobodě se setkáváme s Bohem. Bez svobody nacházíme jen bůžky. Všichni ty známí bohové, všichni ty bůžci chtějí po nás závislost. Ale Ježíš Kristus říká, já jsem pravda, cesta, pravda i život. A četli jsme si v úvodu verš, hledejte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Právě proto jde Pavlovi tolik o to, abychom si ze svobody neudělali bůžka, abychom si nepletli svobodu se své volí. Mnoho lidí si plete, zvláště dneska, svobodu se své volí, liberalismus a libertinismus. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Pravá svoboda je spojena s odpovědností, proto je pravá svoboda tak náročná. Proto mnoho lidí tak rádo volá po svobodě, ale mají-li skutečně svobodně žít, tak najednou vzpomínají na té staré časy, kdy byli nesvobodní, kdy jim přesně říkal někdo, co mají dělat a jak to mají dělat. Kdy do svobody vyjdou Izraelité do pouště a najednou stýskají si a volí po hrncech plných masa, po česneku, po cibuli. To bylo něco. A nemusíme chodit do starého Izraele. Já si myslím, že plno stýskajících lidí je kolem nás. Když se dostali ke svobodě, tak najednou volají potom, aby to měli jinak jako dřív. Svoboda je radikální otevřeností lidského života. Proto je oltářem, místem, kde se setkáváme s Bohem. Svobodu si nemůžeme uchovat jen tehdy, když se uzavřeme do svého sobectví nebo do své vole. Pavlovými slovy, kdo žije, jak chce tělo, ten není svoboden. Svobodu můžeme najít jedině v Bohu. Svobodu může uchovat jen ten, kdo žije podle ducha. Duch znamená svobodné vanutí, sebepřekračování. Proto nejvlastněji naplňuje svobodu ten, kdo nežije pro sebe, ale naopak otevírá se druhým lidem. Žije v lásce. Láska je uskutečněním svobody jako radikální otevřenost, jako život v Bohu. Když se podíváme na absolutní lásku, vidíme Boha, protože Bůh říká, že je láska. Bůh je láska a kdo žije v lásce, tak žije v Bohu a Bůh v něm. Byli jsme povoláni ke svobodě, říká nám dnes apoštol. Takže ve svobodě stůjme, nenechme si ji nikdy vzít. Amen.